7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi o să încercăm să răspundem la întrebarea ce ne frământă pe toți. Cui încredințăm banii munciți în sudoarea frunții? Este o îngrijorare firească, mai cu seamă după furtul miliardului din băncile moldovenești și transformarea găurii rezultate în datorie de stat, astfel miliardul fiind pus în cărca cetățeanului plătitor de impozite. Deci să nu ne facem iluzii. Ce învățăminte avem de tras noi cetățenii fără să așteptăm ca statul, guvernanții să ne oblojească rănile? Despre asta vom discuta astăzi. Așadar, astăzi în studioul de la Chișinăul Europei Libere discutăm cu Roman Chirca, directorul Institutului Economiei de Piață, și cu Dumitru Ursu, președintele Ligii Bancherilor din Republica Moldova. Am să încep cu o întrebare populistă, dar care îi preocupă pe mulți oameni atunci când se uită la statisticile salariale. Domnule Ursu, oamenii care lucrează la bănci nu sunt nici cosmonauți, nici militari, dar au cele mai mari salarii. Rezultă că sunt cei mai eficienți, rezultă cumva că au condițiile cele mai nocive sau că au de unde să-și ia salarii buni. Cum se explică faptul că sunt cei mai bine plătiți? Cât de bine lucrează vorbim mai târziu, dar de ce sunt cel mai bine plătiți?
Bine, noi ne conducem de statisticile probabil oficiale din ultimul timp, în care, într-adevăr, lucrătorii din sistemul financiar au o medie a salariului cel mai înalt pe economie, dar acum, dacă ați observat în ultimul timp, deja sunt pe locul 2, sunt telecomunicații, sunt multe alte ramuri, care, tehnologii informaționale, care sunt salarii mult mai înalte. Din numărul salariaților din sectorul bancar am avut vreo 12.000 vreo 3 ani în urmă, acum avem practic 7.000. La 1 ianuarie am avut 10.000, de 3.200 din acele 3 bănci care au fost retrase autorizația. Deci la momentul actual în sectorul bancar activează circa 7.100 de colaboratori ai băncilor. Când vorbim despre salarii cele mai înalte, ce trebuie să ne uităm foarte atent la managementul instituțiilor financiare, ca de obicei cele mai înalte salarii sunt acolo, ele sunt comparative cu alte domenii de activitate a companiilor străine care activează în Republica Moldova. Mă refer la Consiliul de Administrare, la Comitetul Executiv, la adică șefii de departamente, dar șefii de departamente care, într-adevăr,
salariul se face dintr-o medie.
Exact, dintr-o medie. Dacă vorbim despre acel top management high level din băncile comerciale, sunt, într-adevăr, salarii destul de mari. Vorbim de 10.000, poate și de 100.000 în adresa conducătorilor instituțiilor financiare, unor instituții financiare, dar media se face din totalul respectiv.
Iar acum trebuie să mă înțelegeți, nu este pretenția față de salarii. Eu am început de la întrebarea asta pentru ca să vă întreb dacă într-adevăr sectorul bancar este la fel de eficient cum este și plătit și acum cum de s-a întâmplat ca de sub nasul oamenilor din bancă să scoată miliardul și să descoperim că acum miliardul se caută temeri unde, se caută țapii spășitori sau cineva care într-adevăr a dat ordin și nimeni dintre oamenii de la bancă de unde s-a furat miliardul nu se declară responsabil. De ce se întâmplă asta?
Dar continuă gândul, iar un salariu unui angajat al băncii, de pildă, la etapa inițială, este de 3.000-3.500 pentru un casier, un economist și multe alte lucruri. Deci începem cu niște salarii foarte mici, comparative cu economia națională și cu alte domenii de activitate. Nu putem să vorbim cu majoritatea absolută.
La 3.000 un profesor ajunge greu.
Exact.
În fine.
Corect. Dar vă spun care e situația astăzi. Un casier, de pildă, 2.500-3.000 de lei în bănci diferite. De ce este așa salariul la nivelul înalt? Probabil și aici este o ramură, competitivitatea care există în orice economie. Probabil că se dorește în acest sector să vină profesioniști și să nu plece cei care au studii și capacități manageriale eficiente. Nu uităm, momentul esențial este că 82% astăzi din capitalul bancar din Republica Moldova este capitalul venit de peste hotare, deci este capital străin și asta tot lasă o amprentă pentru activitatea sectorului bancar din Republica Moldova, deoarece cei oameni care au venit de peste hotare au un salariu destul de mare și pentru a face competitivitate în sectorul bancar, de a atrage și în băncile cu capital moldovenesc, probabil s-a ajuns ca acele infuzii din exterior.
Este și la fel de eficient sectorul bancar?
Când vorbim despre eficiență, rămâne de văzut și rămâne de dorit lucrul acesta, pentru că, să fim sinceri, momentul acesta, ceea ce s-a întâmplat în sectorul bancar, nu putem să spunem că avem un sector eficient, de mai multe momente comparative, dar sunt bănci care activează destul de bine, mă refer la cele străine, Republica Moldova, sunt bănci care au o reputație și un nume bun, dar totodată, pe ansamblu, când vorbim de acele evenimente care au avut loc în ultimii 2 ani, dumneavoastră ați menționat cazul furtul miliardului, deci se face o impresie așa, pe ansamblu, pe sector, nu cea mai bună.
Așa o pățesc și doctorii, când cineva dintre ei uită bisturie un burtă, sigur că nu ne gândim la un doctor anume, la un chirurg, dar ne gândim la toată ramura. Domnul Chircă, ce rol are banca într-un stat ca Republica Moldova? Doar să aduni banii grămadă și să ia camăta? Sau, într-adevăr, poate deveni un motor, un stimulent, dacă lucrurile sunt organizate bine?
Sistemul bancar și banca este doar o componentă a economiei naționale. De multe ori, modul în care se comportă o bancă, cum activează o bancă, este reflecția nivelului dezvoltării economice a acestei țări, dar și motor, sigur, banca este modelul clasic de gestiune a monedei dematerializate în conturi, care a avut un efect asupra progresului semnificativ, mai ales în secolul XVIII-XIX. Acum omenirea se dezvoltă mai mult pe direcția piețelor de capital, pe piața hârtiilor de valoare, care a fost următoarea etapă în dezvoltarea așa numitei monede devalorizate.
Domnul Chircă, vreau să vorbiți de o accepțiune clasică. Eu să vă spun accepțiunea vulgară a unui om care habar nu are de lucrurile astea. Eu înțeleg așa, banca ia de la noi 3 câte un leu și ține grămadă în speranța că nici dumneavoastră, nici eu, nici domnul Ursu nu o să-i ceară înapoi cel puțin un timp ca banii ăștia să fie folosiți, să fie rulați, din banii ăștia să facă niște adaosuri, să-și ia niște salarii, destul de buni, cum spune domnul Ursu, dar până la urmă banii ăștia ținuți grămadă. Iată, e la discreția băncii cum să-i folosească, ce să stimuleze sau, dimpotrivă, să inhibe.
Așa și se întâmplă, de fapt. Avem o situație în care, în lipsa altor instrumente de plasamente și un nivel scăzut de orientare investițională a deținătorilor de mijloace financiare, banca este de multe ori unica formă de plasamente, dar ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, la Banca de Economie este puțin diferit și iese din sistemul chiar cum funcționează băncile la noi. Nu există motivația acționarilor de a devaliza băncile în forma actuală. Este altă chestiune că eficiența acestor bănci este foarte redusă, cheltuielile administrative sunt foarte mari, eficiența băncii nu tot timpul este pe măsură, dar totuși ce a fost la Banca de Economie este un caz aparte, ceea ce a fost demonstrat și mai departe de faptul că depunerile la bancă nu au scăzut, deci însăși apetitul de a plasa la depozite,
la alte bănci,
dar, pentru că nu există alte forme.
Dar cum e posibil, domnul Chircă, iarăși vorbesc despre eficiența unor instituții care au angajați bine plătiți, când eu vin și cer un credit cu un gaj simbolic, ca așa se discuta, s-au adus niște gajuri care nici pe departe nu corespundeau valorii declarate și oamenii care dau banii, mă rog, domnul Ghimpu i-a numit paznici la bancă, dar ei nu sunt paznici, sunt experți. Cum e posibil ca ei să nu citească contractele, să nu vadă că este un gaj fals, să dea banii pe temeri cei pe ochi albaștri și după asta toată lumea să suporte consecințele? Asta e întrebarea publicului.
Pentru că, iarăși, s-a produs alinierea tuturor actorilor în această schemă, anume acoperirea politică. Noi cunoaștem că majoritatea întreprinderilor de stat sau pachetele unor societăți pe acțiuni sunt gestionate de ministerele ramurale. În cazul dat, în Consiliul de Administrație a BEM-ului intrau reprezentanții a Băncii Naționale, a Ministerului de Finanțe. Respectiv, alinierea asta cu acoperirea politică, intenția, plus persoane rău intenționate, plus personal de bancă care, în spiritul corporativ, neavând altă alegere de a pleca de la bancă, în lipsa unei alternative, s-a înrolat în executarea acestor scheme, pentru că au jucat rolul de executanți și, de fapt, scoate în iveală mai multe probleme. Proprietatea de stat de la noi este a nimănui, statul nimerind în mâna partidelor politice și a persoanelor avare de a dobândi proprietăți, manipulează cu aceste societăți pe acțiuni. 2. Disponibilitatea mijloacelor care era și mai mult ca atât, dacă urmăriți toată epopeea, deci nu este doar Banca de Economie, a fost o acțiune bine calculată din timp, preluarea la o anumită etapă a Unibancului, controlul asupra băncii sociale, care a început cu un an și jumate, 2 ani înainte de însăși de operațiunea propriu-zisă. Deci a fost o operațiune programată, cred că și cu suport extern, pentru că trebuiau să asigure și băncile și destinațiile și companii interpuse în acest lanț în exterior pentru a deservi această operație.
Cine poate da,
iarăși eu aș separa două lucruri. Prima este modul în care funcționează sistemul nostru bancar, de ce cetățenii noștri depun, de ce bancherii au cele mai mari salarii, operațiunea BMO într-o istorie aparte și ceea ce leagă în comun este lucruri care se întâmplă în întreaga economie, atacuri rider, preluări, lipsa proprietarilor finali bine cunoscuți. Este un lucru care planează asupra întregii...
Domnul Chirc, să vă întreb exact aici. Da. Asta adică... este un cusur al democrației. În regimul lui Lukashenko, cred că este puțin probabil lucrurile astea să întâmple.
În regimul Lukashenko, aceste tendințe firești umane, în ghilimele, sunt bine conservate și înghețate.
Curmate dar, și pedepsite.
Dar majoritatea statelor au trecut prin perioade de acumulare primitivă a capitalului. Lucrul acesta continuă în unele state, a continuat sute de ani, până anumite elite oligarhice feudale au înțeles că existența anumitor reguli generale, în primul rând, în sânul feudalilor, ca pe urmă aceste reguli să fie extinse la nivel de întreaga societate, până nu treci prin asta, până nu suferi, până nu te lipsești de proprietăți, niciun stat nu a ajuns. Democrația nu a fost o chestiune inventată și trasă de sus și impusă. A fost o necesitate. Pentru că astăzi tu ești atacator raider, ai preluat un activ, a doua zi tu ești obiectul acestui...
Te duci la pușcărie.
Revenim din nou la veșnică întrebare bancă-client. Într-adevăr, nu uităm că instituțiile bancare sunt niște instituții de intermediere până la urmă financiară. Deci, într-adevăr, împlumută acești bani fie de la populație, fie de la agenții economici și trebuie să-i plasezi undeva ca să aducă o plus valoare în primul rând și pentru activitatea lor internă, dar totodată și o dobândă respectivă care trebuie să o plătească celor care au împrumutat bani. Este o chestie când noi doi încheiem un contract, dumneavoastră m-ați împrumutat, eu v-am întors banii sau viceversa sau nu, după aceea am intrat în judecată și e o chestie noastră personală. Și a doua, când este o instituție legalizată, autorizată de Banca Centrală de a efectua astfel de operațiuni. Deci responsabilitatea e dublă, atât a băncii, a managerilor băncilor comerciale care activează, dar totodată și a băncii naționale, ca Banca Centrală care autorizează, supraveghează și reglementează activitatea instituțiilor financiare. Deci aici legiuitorul, când a aprobat acele două legi în 1992 instituțiilor financiare și Banca Națională, s-a gândit la o responsabilitate dublă, ca să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat la noi în ultimii doi ani de zile. În primul rând, Banca de Economie Socială, Unibank și multe alte lucruri. Dar până la urmă s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat și vreau să menționez că vine o poartă nu numai managerii acestor bănci, dar și aceia deponenți care și-au adus banii așa într-un fel sau altul în băncile respective. Spre deosebire de Occident, noi nu avem o piață de capital, nu avem instrumente financiare, nu avem derivate, poate bine, poate rău, unde populația ar putea să-și aleagă respectivele instituții unde să-și placeze banii economisiți.
Stați un pic, cum adică să devină cei care au dus banii?
Nu, eu am în vedere cei ca să aibă o gamă largă de oportunități de a-și investi banii. Nu numai decât în sectorul bancar, dar
deci
sunt fondul de investiții.
Prin faptul că
exact.
E programat acolo.
Momentul postă trebuie să fie o piață mult mai largă a serviciilor care propun băncile comerciale și instituții financiare nebancare. La noi, practic, nu există
dar să nu plecăm de la momentul ăsta care l-ați accentuat dumneavoastră. Cel care dă licență, într-adevăr, să face vină de rând cu bucătarul care a făcut mâncare proastă și au murit oameni din cauza asta.
Da,
aici,
exact.
Banca Națională încearcă să-i eschiveze. Spune că, vezi, Doamne, i s-a dat peste mâini. Întrebarea mea, cine și la ce etapă poate pune piciorul în prag? Acționarul băncii, directorul executiv, casierul sigur că nu poate, el are ordinul de plată.
Deci,
dar cine trebuie să pună piciorul
în primul
prag?
Rând... Ne întoarcem din nou la cea populație care depune bani în bănci. Până la urmă trebuie să înțeleagă și ei să aibă o cultură bancară, o educație financiară care noi am încercat-o să o promovăm câțiva ani în urmă, dacă vă amintiți, 31 octombrie, ziua economisirilor, a fost așa ceva, ca să explicăm ce înseamnă instituție financiară, de ce e bine să depunem banii. Pentru că acești oameni, când vin într-o instituție financiară, trebuie să solicite un întreg set de documente să vadă cine sunt managerii acestei bănci, ceea ce nu se face. Sunt niște pleante în care se explică care au oportunități, credite, ce fel, pe termen lung, scurt, dar însă și momentul acesta, dacă observați în orice ghișee bancare, este numai autorizația de a efectua astfel de operațiuni. Dar cine sunt managerii băncii acestea respectiv în Occident, dacă să intrați într-o instituție bancară, o să fie foarte multă informație. Un european, probabil o jumătate de oră sau o oră, se va documenta absolut despre managerii băncii și după aceea va face decizie sau se va întoarce și va pleca în altă bancă să vadă din nou această informație. Este foarte important la momentul deciziei.
Concluzia asta, când ai niște bani,
deci populația, în primul
ai
rând,
grijă unde îi depui.
Deci populația în primul rând nu este pregătită la noi pentru astfel de examinare din mai multe puncte de vedere ca să înțeleagă ce instituții financiare și unde bate la ușă. Doi, managementul băncilor. Într-adevăr, la momentul actual eu tot înțeleg foarte bine. Când unii și aceiași manageri pleacă de la Unibank, trec prin Banca de Economie, ajung la Banca Socială, ce se întâmplă lucrurile acestea. Sunt persoane afiliate într-un fel sau altul. Acționare, așa, nu poți fi în Consiliu aceleași persoane la o bancă, după ce pleacă peste 3 luni la altă bancă, peste jumătate de an se regăsește alt Consiliu de Administrare.
Dar de ce se întâmplă asta? Că sunt, se duc tot cu banii lor?
Nu, se întâmplă lucrul acesta că sunt persoane afiliate. Deci asta e primul semnal, în primul rând, pentru reglementator, pentru Banca Națională, ceva nu este clar. Când sunt persoane afiliate, deci acționează în comun, este o altă responsabilitate și guvernanță corporativă care trebuie să fie foarte clară. Și a treilea, deci vorbesc acum de responsabilitatea managementului acestor bănci, și a treilea este sigur reglementatoră. Funcția lui de bază este nu numai de a autoriza, dar de a supraveghea permanent acest proces în băncile comerciale. Deci cum activează aceste bănci? Ele, în primul rând, trebuie să raporteze săptămânal unele operațiuni, iar lunar băncii naționale. Banca Națională are dreptul de a efectua și efectuează controle semestriale, anuale, dar de seamă și multe alte lucruri. La momentul acela deja se depistează careva lacune sau careva sune de clopot, inclusiv și pentru Banca Centrală. S-a făcut în cazul acestor bănci sau nu? Nu prea cred, pentru că n-am văzut careva hotărâri cu privință la activitatea acestor bănci publicate în monitor oficial. De obicei, aceste documente sunt de o importanță majoră pentru toți. Noi înțelegem, poate nu e bine să știi că să nu fie o retragere, dar în cazul acesta, dacă tu nu ai acționat, asta este mai rău decât ai fi acționat și oamenii aș fi știut despre ceea ce se întâmplă în banca respectivă.
Acum putem să ne dăm seama, probabil, de ce nu ați fost acceptat în calitate de potențial guvernator al Băncii Naționale. Sunteți prea exigent, probabil, cu legislatorul.
Legea așa, reglementator, domnul. Legea așa.
Procesul nu s-a finalizat.
Da, să vedem, să vedem.
Exercițiul
da.
De...
Să vedem.
Sunt atribuții legale aici.
Da, domnul Chircă. Să revenim la poziția omului care trebuie să ia niște bani. Și domnul Ursu, pe bună dreptate, îi recomandă unuia care, indiferent ce sumă are, să uite și la acționariat, și la exact. Regulamente.
Cine stăpânii băncii.
Exact. Dar în câteva cuvinte, dacă ați putea să ne explicați ce înseamnă servicii bancare și cum să îți dai seama unde este mărul otrăvit sau unde este șmecheria. Pentru că multă lume s-a prins în plasa unor credite de consum, după aia și-au dat seama că de fapt a fost o cursă pe care nu poate să o suporte. Și mai ales cu gajurile astea, cu apartamentele și așa mai departe, cum poți să ferească un cetățean simplu de asemenea servicii necombinabile?
Sigur, vă răspund în câteva secunde, dar mi se pare important și principal de a completa ceea ce a spus domnul Ursu, pentru că, de fapt, fără ce voi spune acum, nu vom înțelege cum funcționează sistemul bancar. Noi avem o problemă gravă de proprietate. Noi avem persoane interpuse care dețin formal și persoane care dețin realmente. De la această duplicitate, asta este răspuns la întrebare.
Deci
de
nu doar în bănci, asta emigrează. E și în televiziuni.
70% din bănci, domnul Ursu spune că sunt investitori. De fapt, sunt firme offshore, conaționale de-a noștri care dețin, dar nu e o problemă doar a sistemului bancar. Întreaga noastră societate și până noi nu rezolvăm problema proprietății, noi nu avem nicio șansă să realizăm vreo care
pardon, dar cum
reformă.
Pot fi obligați?
Două aspecte. Prima, un set de mecanisme de raportare care să margă până la persoana fizică, proprietară a acestor pachet de acțiuni.
Beneficiarul final, da?
Și da, și nu doar reprezentantul fiduciar. Lucrul acesta va fi foarte greu, pentru că mulți s-au deprins să trăiască așa și majoritatea cetățenilor noștri simpli, complicați, de fapt nu înțeleg noțiunea de cetățean simplu, au mentalitatea asta. Deci salariul la plic este o problemă foarte gravă pentru societatea noastră. De ce sistemul bancar salariile sunt mai mari? Pentru că sistemul bancar este al doilea după sistemul bugetar care declară oficial toate veniturile. De aici avem aceste persoane care primesc, acel casier care primește 4.500 sau 5.000 de lei, mai mult decât un profesor, dar un profesor are fondul clasei, fondul facultății și alte forme de fonduri pe care nimeni nu le cunoaște. Sau un medic are alte surse de venit. Deci noi suntem bolnavi de această duplicitate și după asta stăm confortabil și ne revoltăm. De ce sistemul nostru bancar are persoane interpuse în calitate de proprietari nominali, dar de fapt proprietarii reali sunt alții.
Dacă, pardon, tot ați spus despre această dedublare în mentalitate, ar trebui să spunem că atunci când ajung să descopere că n-au contribuit la fondul social și pensia este foarte mică, abia atunci văd care este efectul.
Exact.
Acum cât salariul aplică e gros și nu-ți bați capul.
Sau, de exemplu, eu aud persoane care apare un val nou de cetățenii Republicii Moldova mai elevați, care spun că noi suntem contribuabili acestei țări. Statistic, această persoană, în cel mai bun caz, 80% din veniturile realizează în afara veniturilor oficiale și doar într-un caz foarte îngust, fie este bugetar și atunci primește puțin și atunci, într-adevăr, contribuie direct și este contribuabil în acest sens, fie este o persoană cu o moralitate extrem de înaltă, care de sine este dator și câștigă mult și contribuie pentru formarea bugetului. E o problemă, până nu o rezolvăm în societate problema veniturilor și să trecem în alb toți, indiferent de venituri de 10 lei sau de 10 miliarde de lei, noi nu vom avansa mai departe. Și problema proprietății, care trebuie să avansată prin sute de tentative, încercări legale, regulamente care vor fi încălcate, care vor fi aduse și ajustate. Deci cetățenii trebuie să educați prin penalizări și stimulări și nu fără proceduri greoare de amnistiere. Acum să revin la întrebarea dumneavoastră.
Numai o clipă, da. Să continuăm linia asta de subiect foarte importantă. Într-o țară în care orice proprietate trezește mânia proletară, dar mai ales cea câștigată cumva nu tocmai cinstit, poate și oamenii se feresc să-și declare proprietatea pentru că să nu ajungă în gura lumii.
Exact, deci acuzarea publică a bunăstării este iarăși o cale greșită. Noi avem de altfel în Constituție un articol care spune că orice proprietate privată dobândită în Republica Moldova, da, este legală.
Se prezumă legalitatea ei. Da.
Dar eu înțeleg de ce. Ea vine din logica socialistă în care era exact invers. Este un anacronism care trebuiește, cred că, abolit din Constituție pentru că există proprietăți dobândite pe cale ilegală. Dar schimbarea mentalității este o procedură lungă care trebuiește, bineînțeles, începută.
Problema este că recolta de hoți e foarte mare și mentalitatea nu ai cum să o
bine, haideți să ne închipim atunci când majoritatea cetățenilor este direct sau indirect implicată în anumite scheme sau este în afara legii, nu poți să aplici stratagema de punerea tuturor la dubă, pentru că rămâi fără elită politică, rămâi fără elită culturală, rămâi fără elită medicală, fără elită profesorală. Ceea ce, de exemplu, una din greșelile pe care le-a făcut Saakashvili în Georgia. Deci el a mers mult prea repede înainte, fără a oferi posibilități. O alternativă este, pe de-o parte, penalizarea selectivă, care are beneficii prin mesajul transmis societății. Și atunci este doi pași înainte și unul înapoi, care creează oaze mici de activitate, inclusiv a statului, care este în afara coruperii sau zone în care nu există dedublare a proprietății. Și dacă noi reușim aceste etape, după aceea noi putem să alegem o poziție de penalizare a tuturor stânga și dreapta.
Dacă tot ați vorbit de exemplu georgian, să vă spun despre percepția la nivelul meu, de om simplu. Iată, uitați-vă, ăsta e omul simplu. Eu am înțeles că georgienii, cel puțin, dacă nu i-au băgat pe toți la dubă, le-au dat posibilitatea, cei care nu vor să intre la închisoare, să întoarcă banii.
Exact.
Și mult peste. Și măcar bugetul a câștigat ceva din această indulgență sau un fel de iertare relativ.
Asta numesc eu cicluri de amnistiere. De exemplu, Olanda abia în 1975 a încheiat ultimul val de amnistiere. Ce înseamnă amnistiere? Înseamnă că cine își declară toate proprietățile, plătește un procent de legalizare mai mic dacă o face în perioada inițială.
Voronin a încercat să facă așa.
Nu, deci era mai degrabă o scoatere la iveală a careva afaceri pentru a putea fi...
Legiferarea. Eu vreau să răspund tot la problema proprietății. Este absolut corect. Proprietatea, chiar dacă este privată, transparența trebuie să fie enorm. Dacă ar fi vorba numai de o proprietate privată în care nu atrage mijloace ale populației, nu atrage banii populației, este un risc al însăși afacerii tale cu banii tăi, este o chestie, treaba lui. Dacă pierde afacerea, deci faliment sau altceva, el riscă cu banii lui. Dar când atragi, cum e instituțiile financiare, când atragi banii populației, deja este un risc dublu sau triplu și este un moment esențial. Până la urmă, trebuie să înțelegem foarte clar că însăși în Uniunea Europeană cota substanțială într-o bancă este 10%. În Republica Moldova 5%. După ce am trecut anul trecut, ne luptăm cu atacurile Raider, am trecut la 1%. Deci orice acționar care deține o cotă de mai mult de 1% astăzi în băncile comerciale trebuie să legifereze de la început și până la urmă cine e el, care sunt activitățile lui și să dea așa...
Proveniența banii.
Da, exact, absolut. Momentul acesta e foarte important. Deci Uniunea Europeană 10, noi 1%. Și când s-a făcut modificarea cea la UMMTS anul trecut, m-au întrebat și pe mine, asta va salva situația? Am spus că nu. La noi pot fi o tranzacție cot substanțială și totdeauna se vor găsi băieți care o să găsească modalități respective online, au făcut tranzacție și după aceea se schimbă proprietatea. Până la urmă, din nou revenim la politică, la stat slab, instituții slabe, corupționiste și multe alte locuri din această cauză, și acei proprietari care astăzi încearcă să facă astfel de lucru, ei sunt în voia soartei. Știu că foarte bine reglementatorul, deci o să închidă ochii, instituțiile judecătorești, dacă pierde la reglementator, sunt instituțiile judecătorești care pot să adreseze și din nou ce pot fi taraganare până la urmă. Până în 2009 am activat și un sector bancar. Noi n-am auzit în momentele cele din 92-2009 că au fost atacuri raid în sistemul bancar. Asta nu înseamnă că oamenii cei erau în afara Republicii Moldova, de care vorbim astăzi, ei activau și atunci sectorul bancar, aveau cote substanțiale care tot timpul menționează unele bănci că am avut 60-65 și acum nu le nominalizez, nu doresc lucrul acesta, dar acei oameni activau. Și ei, prin diferite momente, așa, mai încercau să șotele acestea, dar de ce dacă aș face așa ceva? Și le spune din start, asta e operațiune, nu va trece la Banca Națională. Până aici, mai departe, nu va trece, vorbim fotbal. Ultimul aparator. Așa, dacă se prelungea această tactică și începând cu 2009, eu cred că n-avea să avem probleme și avea să avem acele 5% sau 10% ca la Uniunea Europeană. În primul rând, stat slab, instituții slabe și o bancă națională care pur și simplu nu și-a îndeplinit funcțiile respective. Iată care e cauza până la urmă.
Uitați-vă, dumneavoastră ați menționat despre 5%. 5%, de fapt, dacă achiziționezi un pachet de 5%, da, trebuie, da, să treci printr-o procedură destul de complicată de legalizare.
Anevoioasă, da.
Ce a făcut, de exemplu, Ilan Șor? El a procurat, am împărțit pachete la 4,99.
La limită.
Da, da. Deci la 4,99 și nu avea nevoie de acceptare.
Autorizare.
Inclusiv și fostul președinte
a
Petru Lucinski.
A cumpărat prin interpusă.
Inclusiv prin interpusă. Da, persoane gen Petru Lucinski, da, alte persoane care au fost menționate în raportul Kroll. Mai departe, ce se întâmplă? Acum noi punem, de exemplu, 1%. Plafonul de 1%.
Ce face
Ilan Șor? Deci,
el în loc de 5 persoane, îți găsați 5 persoane.
Vreau să spun că în orice societate, criminalul este cu un pas înainte, dacă are mentalitate criminală. Problema nu este să avem mecanisme combative. Problema este să avem modul de gândire a oamenilor de afaceri în așa fel încât să nu aibă nevoie. Și asta originează de mare parte din Uniunea Sovietică, în care statul a priori era un dușman. Să nu aibă nevoie să gândească unde să-și ascundă
banii. Cum să dribleze, da.
Și atunci, ce se întâmplă? Criminalii nimeresc în zona marginală de sub 5-10% din tranzacții, pe care statul poate foarte ușor să le combată, așa cum se întâmplă în Statele Unite sau Uniunea Europeană. La noi, marja de tranzacții frauduloase, cred că depășește 80%. Nu există niciun CNA, niciun MAI, nicio procuratură capabilă sau Banca Națională să combată toată masa aceasta de fraudă, pentru că mentalitatea este frauduloasă.
Ea devine o masă critică.
Atunci când se întâlnesc doi oameni de afaceri basarabeni, prima ce discută pe lângă partea legală este toate schemele neoficiale de încheiere a tranzacției. Păi noi trebuie să-i convingem, în primul rând este o muncă inutilă, își irosesc talentele în ceea ce nu are sens și iarăși
revin, și riscant.
Și revin la problema proprietății. Când mergem pe stradă și avem multe clădiri, imobile, active, bănci, alte active. Noi nu știm cine este proprietarul activului respectiv. Noi nu știm cine este proprietarul respectiv. Asta îngrelează foarte mult dinamica schimburilor în societate. Anonimatul acesta este, de fapt, un obstacol în dezvoltarea
investițiilor străine în Republica.
Cine este proprietarul băncii respectiv? Nu știm. Cine este proprietarul restaurantului tare? Noi nu cunoaștem. Dacă vreau să-i fac o ofertă proprietarul restaurant să-i procur, nu știu. Dacă eu încerc să-l contactez, are impresia că sunt potențial atacator rider. Deci începe să blochez. Comunitatea de afaceri este la noi închistată. De aceea când vin oameni din afaceri în guvernare, își folosesc ultima șansă, având toate instrumentariul statului pentru nu doar a se proteja, dar de a acapara valori, și am avut cazul băncii de economii, fiecare tranzacție este ca ultima tranzacție. Fiecare atac rider este privit ca ultima atac rider. Nu avem continuitatea asta de unde avem și un sistem bancar pe care îl avem, dar și o economie și o mentalitate pe care o avem.
Întrebarea mea este dacă nu cumva, iată, după scandalurile astea din sectorul bancar, după ce s-a compromis în asemenea măsură, și nu atât s-a compromis la modul teoretic, cât i-a bătut la buzunar pe cetățeni, dacă se mai poate ajunge la o încredere pe care ne-o visăm cu toții, ca serviciile bancare să devină o normă, cum e o normă în Occident să ai asistența avocaților, așa e firesc să apelezi la serviciile bancare avantajoase, în primul rând.
Serviciile bancare, până când nu vom educa însăși populația, cum am spus eu, când într-un ghișeu bancar să foarte atent să citească toată informația care este, după aceea să mai treacă peste drum, să mai citească și la altă bancă, instituție bancară, ce este, mai citească și în presă și în multe alte lucruri, să facă o decizie înțeleaptă
atunci.
Când
s-au mutat pensionarii sau deținătorii de conturi în banca de economii, era o brambureală care nu s-a terminat nici acum. Îi văd pe pensionarii ăștia pe la diferite bănci cum au ajuns, habar n-au ce se întâmplă cu carduri. S-au dus buluc, auzind de la cineva din vecin că e bine să te duci dincolo sau n-au avut de lez undeva domnul, într-un raion sau în sat.
Domnul, aici apare o întrebare, dacă mi-ați dat întrebare concret, răspund și eu concret. Deci, într-adevăr, de la aceste trei bănci au plecat toți acei depunători, persoane fizice, care au avut carduri și multe alte lucruri. S-a așteptat până la momentul, până la 19 octombrie, când a fost retrasă autorizația respectivă. Cei care au rămas în aceste bănci, deci au fost transferați în alte bănci la decizie băncii naționale. Mi-ar fi și mie interesant cum s-a luat această decizie. De obicei ar fi trebuit să fie un concurs sau cel puțin un tender deschis să propună băncilor existente. Și atunci să vedem din nou cele mai bune, poate cele mai transparente, vor prelua aceste pasive ale băncilor. Dar au fost transferați, de pildă, Banca de Economii, peste 2 milioane ceva de conturi, vreo 600 de milioane de pasive bancare, au fost transferați unor bănci. Lista a fost prezentată de Banca Națională. Deci cei oameni care au fost în mod automat, n-au fost nici întrebați dacă doresc să deservească în banca aceea sau nu, de astăzi au relație cu o altă bancă. Și din nou, dacă se vor adresa înainte de 2017, poate să piardă dobândă, că până la urmă cei care nu și-au retras la timp, conform anunțurilor și băncii naționale și administratorii în oficiu, nu și-au retras la timp, eu din simplu motiv, nu au vrut să piardă dobândă la aceste depozite care erau în bănci. Deci, din nou, vor bate la ușă și vor renegocia cu alte condiții. Clar că probabil nu acele care au fost la aceste trei bănci. Până la urmă, de ce ducem noi lipsă? Ducem lipsă de credibilitate și reputație. Reputație când vorbesc de instituțiile statului, în primul rând, iar credibilitatea nu numai din instituțiile statului care au pierdut-o totalmente, dar și din băncile cele care astăzi activează în Republica Moldova. Eu îmi cer scuze, știa foarte bine de acele acțiuni care s-au întâmplat, și una, și a doua, și a treilea, cine sunt persoanele în consiliile de administrație, erau și unele dubii și suspiciuni, până la urmă nu s-a făcut nimic. Noi am pierdut toți această credibilitate. Probabil cel mai greu va fi nu de a implementa o politică monetară cât de cât investițională, că acum e restrictivă și nu aduce la nimic, pentru că noi de-am ajungem la 35, domnul Chirc înțelege ce înseamnă aceste instrumente ale politicii monetare, care nu favorizează nimic. Noi avem nevoie și de bani ieftini, nu numai de bani scumpi pentru a stabili inflația. Dar chiar dacă în momentele acestea noi vom restabili și rezerva valutară a băncii naționale și multe alte lucruri, cel mai greu va fi de restabilit credibilitatea și încrederea populației, instituțiile statului și, în primul rând, în sectorul bancar.
Paradoxal, uitați-vă, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. De mai mult timp urmăresc două feluri de voturi pe care le au cetățenii. Un vot politic, social, toți sunt corupți, sistemul este dezastros, și votul economic. Votul economic este decizia rațională a individului care în continuare se duce la bancă și iarăși avem situația când volumele
nu
de creditelor depășesc de două ori volumele creditelor acumulate către bănci. Deci băncile mai departe încasează bani. Încasează acești bani.
Dar el nu are de ales, domnul Chircă. Asta e banca cea mai apropiată de casa lui.
El are o variantă să țină bani în valută, de exemplu, care să-i mănânce inflația, cam vestitul spot.
Sau sub saltea.
A doua este să vină în dorința de a câștiga un ban. Deci el vine la bancă în cap cu un gând că el el va câștiga.
Sau se duce la o piramidă de asta care praierește.
Piramida, da, este cu un nivel mai sporit de risc. Eu am încă un aspect, este modul în care sunt gestionate aceste credite, inclusiv și de consum, cu toate că ponderea lor în total este circa 20%. De multe ori există o schemă sofisticată care e inclusă în contract de comisioane ascunse. De exemplu, dumneavoastră luați credit de consum de 25.000 de lei, ați semnat toate actele, vă duceți la casă să primiți aparent 25 de lei, surpriză, surpriză, dumneavoastră primiți 24.500.
Minus 500 de lei.
Da, pentru că asta e comisionul de eliberare a numerarului pe care îl are banca. Iar dobânda se aplică la suma totală. Toate lucrurile acestea sunt înscrise în contract.
Deci trebuie studiat.
Chiar dacă le studiez, când vii la bancă, semnezi un contract de credit, este un act de capitulare necondiționată a potențialului beneficiar.
Adică nu poți schimbi nicio clauză?
Cine este consumatorul individual cu o sistemă de juriști? Cel mai probabil scenariu este să renunțe renunț. Deci la altă bancă este tras
tras
la Indigo. Bine, unii nu iau comisioane pentru liberarea numeralului sau, de exemplu, ați decis să întoarceți creditul mai devreme. Banca vă penalizează pentru acest lucru.
Am pățit așa ceva, am văzut. Mi s-a părut atât de absurdă chestia asta.
Sau, de exemplu, clauza că banca poate unilateral schimba dobânda aplicată pentru credit, cu remarca ținând cont de dezvoltarea pieței bancare. Ea singur poate decide, este așa clauză, rar care o aplică, dar au fost cazuri în care se aplică.
Deci, domnul Chirc, da. Poziția mea a cetățeanului, ce fac eu în situația asta dacă spuneți că peste tot e același pensionist?
Statistic, dumneavoastră vă duceți la bancă. Deci, în concluzie, votul dumneavoastră economic merge la bancă.
Da,
deci,
dar n-am de ales. Eu dacă am acum 3 restaurante și odată nu mi-a plăcut cum m-au servit la un restaurant, am alternativă. Pe el îl ocolesc. Și acum restaurantele sau cafenelele luptă pentru client, că sunt mulți. În cazul băncilor, este puțin probabil să găsești un contract mai avantajos.
Păi uitați, așa cum Andrei, de exemplu, reglementează piața energetică, Banca Națională ar trebui să...
A, deci la Banca Națională să mergem.
Ar putea.
Asta e unul și foarte corect. Și mai există și experiența României, chiar de anul acesta, anul trecut, mai este o instituție a statului care se numește Agenția pentru Protecția Consumatorilor. Avem și noi Republica Moldova, pentru altele,
care
ar trebui să, într-adevăr, să se ocupe cu protecția consumatorilor, nu numai în comerț, în multe chestiuni, dar și inclusiv și serviciile bancare. În România, lucrul acesta a fost la nivel de stat, când această agenție a preluat multe din atribuțiile cele, a încercat să conlucreze cu sectorul bancar, dar acolo a fost o altă situație în privința creditelor în valută, dacă vă amintiți, Franco Elvețeanu a avut o cădere spectaculoasă anul trecut, dar au început de la această... creditele care au fost în valută, deci au început să le apere interesele și au ajuns și aceste comisioane. Foarte multe comisioane, într-adevăr, ele sunt legale, dar în dependență de bancă, cineva percepe aceste comisioane, cineva nu, deci un simplu depunător care habar n-are ce înseamnă o instituție financiară, el dacă se duce într-o bancă în Republica Moldova, crede
deci
că
nici
în toate 10
tot
aceeași situație.
Mai este o instanță.
Nu, eu avem, ea nu activează.
Am înțeles.
Deci este banca în cazul dat cu toate etajele în fața unui singur consumator, este o poziție dominantă. Este absolut evident că față de această...
Avem multe instituții în cazul acesta.
Exact. Este agenția concurenției care poate să-l stăvilească de
apă. Despre ea vă rog să nu vorbiți.
Da, avem această instituție.
Este definiția clasică a concurenței neloiale de abuz al poziției dominante.
Am înțeles. Să vă mai întreb ceva și aici încheiem. Dacă e adevărat ce spuneți dumneavoastră, că în pofida compromiterii sectorului bancar, oamenii votează economic în continuare din varii motive, dar s-a întâmplat și altceva ca oamenii să ducă cu banii peste hotare? Sau nu au atâția bani oamenii de la noi ca să plece?
Care ar fi dobânda? Chiar cu toate comisiile astea ascunse, este mai avantajos plasamentul, cu riscurile, sigur, cu riscurile de depreciere de valute naționale, care poate să diminueze din acest, sau chiar complex să eradeze. Dar nu există un astfel de trend. Nu există un astfel de trend, mai degrabă este trendul invers, volumele de remitențe, vine valuta în țară. Și mai este încă o chestiune foarte importantă, fraudulos și defectuos funcțională la noi, este sistemul dublu de valută străină, valută națională. Mulți facturează în valută străină, dar de fapt încasează în valută națională. Și atunci, chiar când trebuie să achitați, de exemplu, 110 euro pentru un serviciu, niciodată nu o să achitați 110 euro, dar trebuie să achitați 115, 117. Și cineva beneficiază din aceste două lumi paralele și un sistem foarte bine pus la punct, care iarăși trebuie să fie eliminat.
Domnul Chircă, m-ați băgat și mai mult în ceață.
Moment. Noi, într-adevăr, în ultimul an știm chestiile, remitențele pe scutare practic au scăzut cu 35%. E o sumă enormă, s-ar părea, pentru că, într-adevăr, ele, într-un fel sau altul, sunt principala sursă de completare a rezervelor valutare ale statului. Dar nu uităm, asta nu numai estimările noastre, dar și băncii mondiale care au fost făcute câțiva ani în urmă, cel puțin încă o astfel de cifră. Încă 1,5 miliarde care noi primim de peste cotare sunt acei care vin cu diferite microbuse și multe alte chestiuni care nu trec prin sectorul bancar. Deci o sumă enormă care această economie deja tenebră, ea undeva funcționează și activează foarte clar în Republica Moldova. Asta e una la mână. Și a doilea, deci chiar dacă această sumă a scăzut cu 30%, totuși încă sunt foarte multe sume care vin în Republica Moldova. Și un moment important care domnul Chirc probabil că îl cunoaște, momentul acesta, noi din toată suma de masă monetară care avem în circulație, 25% sunt bani în circulație. Nicăieri în Europa nu există astfel de cifru. Deci noi nu activăm cu carduri și multe alte lucruri. Bani în circulație, când vorbim de 25%, astăzi vreo 24 de miliarde astăzi de lei, sunt tot timpul un canal de influență asupra prețurilor și este tot timpul un canal foarte periculos de intervenție asupra inflației, de deprecierii și așa mai departe. Deci cu aceasta trebuie să lupte și Banca Centrală. Altfel nu vom putea să gândim despre o metodă clasică de verificare și multe alte lucruri, fie a prețurilor, fie a serviciilor, fie a salariilor și multe alte lucruri.
O concluzie care se impune, probabil că, unu, cei care au bani, puțini, mulți, trebuie să aibă și discernământ, să aibă grijă încotro să duc cu banii ăștia, să citească foarte bine condițiile, chiar dacă n-au de ales, în același pâlingeniș ajung. Și la fel cum societatea s-a trezit și studiază Constituția, legile și alte acte normative, probabil este imperios necesar ca oamenii să se trezească, să studieze acest sistem bancar, pentru că sunt contribuabili, trebuie să vadă cine stă pe alături, pe deasupra, astfel încât să nu ne trezim cu surprizele pe care le-am trăit și sperăm tare mult să nu le mai trăim. A fost un subiect extrem de dificil de discutat, dar foarte necesar și la sigur vom reveni. Vă mulțumesc tare mult! Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Dumitru Ursu și Roman Chircă. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta dimineața și seara pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.